Blaðsíða 52 19. Bakkabræður smíða sér hús. Sögugluggi. Bræðurnir smíða hús eftir eigin höfði, en hönnunin skapar ákveðin vandamál sem þeir reyna að leysa eftir því sem þeir hafa vit til. Bakkabræður höfðu tekið eftir því að veðurlag var kaldara á vetrum en sumrum og eins hinu að því kaldara var í hverju húsi sem fleiri og stærri voru á því gluggarnir. Þeir þóttust vita að allt frost og birta væri af því komin að hús væru með gluggum. Þeir tóku sér því til og gerðu sér hús með nýju lagi að því leiti sem þeir höfðu engan glugga á því, enda var þar kolniða myrkur inni sem næri má geta. Þeir sáu reyndar að þetta var dálítill galli á húsinu, en bæði hugguðu þessi við það að hlýtt mundi vera í því að vetrinum og eins heldu þeir að bæta mætti úr því með góðum ráðum. Þeir bræður tóku sig því til eitt góðan veðurdag þegar glaðast var sólskinum hásumarið og fóru að bera út myrkrið úr húsinu í húfum sínum, sumir segja í trogum. Þeir kvöldu úr þeim myrkrinu en báru aftur inn í þeim sólskin í húsið og hugðu nú gott til birtunar eftir leiðis. En þegar þeir hættu kvöldið og settust að í húsinu, sáu þeir ekki heldur en áður handa sinna skil. Þjóðsögur Jóns Árnasonar